Εμείς θα πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή Πολιοδομίας και Ιστορίας της Πόλης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Πανεπιστημίου Προστασία Μνημείων, τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα, ο οποίος θα μας δώσει έτσι και κάποια ιδέα τι γίνεται, γιατί άλλες χώρες τα καταφέρνουν να διατηρήσουν και να αξιοποιήσουν τα μνημεία τους και εμείς όχι. Κύριε Μπελαβίλα, κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη.
Είστε καλά. Και...
Άλλες χώρες σε πολλά, σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στον τομέα της βιομηχανικής αρχαιολογίας, τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα από εμάς. Και ακούγοντάς σας με προσοχή στα εύστοχα σχόλια πριν από λίγο, θα έλεγα ότι δυστυχώς και τα αρχαία μνημεία πολλές φορές ταλαιπωρούνται. Και για παράδειγμα, δείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με το, το εκπληκτικό έβριμα στο Καστέλι της Κρήτης. Το οποίο συζητιέται για το αν θα παραμείνει ή αν θα υποστεί αλλίωση με την κατασκευή του αεροδρομίου. Επομένως, έχουμε στην Ευρώπη μια κουλτούρα διατήρησης που έσωσε πόλεις ολόκληρες, γέφυρες, τείχη, εργοστάσια τα τελευταία χρόνια, μέγαρα. Ενώ στην Ελλάδα είχαμε μια κουλτούρα δύο αιώνων πλήρους αντικατάστασης της, από κάθε γενιά της προηγούμενης, των κατασκευών της προηγούμενης γενιάς. Πώς χάσαμε τα εκατοντάδες νεοκλασικά, τα χιλιάδες νεοκλασικά της Αθήνας και του Πειραιά, πώς χάσαμε πολύ μεγάλα κομμάτια της Πανοπόλης Θεσσαλονίκη, και μπορώ να συνεχίσω με πολλά παραδείγματα. Στη Θάσο έχουμε αυτή την πανέμορφη, το πανέμορφο τοπίο των, το μεταλλευτικό του, των αρχών του 20ου αιώνα. Αυτό είναι ένα συγκρότημα που έβγαζε ψευδάργυρο, έβγαζε καλαμίνα, δούλευε. Είναι, είναι το μοναδικό νησιώτικο που έχει μεταλλουργία τέτοια κλίμακας. Μια γερμανική εταιρεία, μια εταιρεία Spider, που δούλεψε εκεί πολλές δεκαετίες. Και το, η ομορφιά, εκτός των τεχνικών χαρακτηριστικών που είναι σπουδαία, είναι και το ίδιο το κτίριο της Δίκης, που είναι μαζί με τις βίλες του Σερτιέρη στο Λαύριο, νομίζω ότι είναι και τη βίλα του Γκρόμαν στη Σέριφο, τα ωραιότερα κτίρια που έχουμε τέτοιου τύπου στο νησιωτικό Αιγαίο.
Το οποίο που ανήκει, κύριε καθηγητά?
Αυτό περάσει στο δημόσιο, από το δημόσιο πέρασε κάποια στιγμή στην δημοτική εταιρεία ή τέλος πάντων μετά τα κατά και των μνημονίων αυτά περάσαμε στην ΕΤΑΔ, αν δεν κάνω λάθος. Ουσιαστικά στο ευρύτερο δημόσιο ανήκει. Με την διαφορά ότι η εταιρεία πλέον των ακινήτων του δημοσίου μετά τα μνημόνια πουλάει αυτά τα ακίνητα και τα πουλάει ανεφόρων, θα έλεγα, χωρίς να φροντίζει να προστατευτεί η χρήση, γιατί θα μπορούσε μια χαρά αυτό να περάσει σε ιδιωτικά χέρια, αλλά να μετατραπεί σε ένα μεταλλευτικό πάρκο, σε μια ήπια εκδοχή αναψυχή, σε μια πολύ προσεγμένη ιστορία ή σε ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα. Θα μπορούσαν να βρεθούν πάρα πολλοί τρόποι για να προστατευτεί. Όπως επίσης, θα το πω και αυτό, δεν είναι αυτονόητο ότι περνώντας σε έναν Δήμο δεν θα καταστραφεί.
Ναι, βέβαια.
Διότι έχουμε και περιπτώσεις όπου ξέρετε πολύ καλά ότι οι Δήμοι προστάτησαν στην καταστροφή μνημείων ή στην πολύ άγρια αλλίωσή τους.
Και να πούμε και την αλήθεια, δεν έχουν και όλοι οι Δήμοι τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν.
Και δεν έχουν ακριβώς να διαθέσουν μερικές δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες εκατομμύρια που χρειάζεται για να αξιοποιηθεί αυτό το συγκρότημα. Μιλάμε για τέτοια κλίμακα. Κατά τη γνώμη μου, ούτε ο ιδιώτης.
Ναι.
Δεν θα διαθέσει κανένας.
Ίσως αν το έκανε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, ξέρω εγώ τι να πω.
Ναι, θα το κάνει ένα πεντάστερο στο ξενοδοχείο, αλλά το γύρω μεταλλευτικό τοπίο.
Ναι.
Χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα για να αναβιώσει. Νομίζω ότι το μοντέλο που πετύχαμε με το Πολυτεχνείο στο Λαύριο, με αυτή την ενδιάμεση κατάσταση όπου ένας δημόσιος φορέας με το κύρος του Ιδρύματος δικού μας διαχειρίζεται 250 στρέμματα 41 κτίρια εδώ και 30 χρόνια με απόλυτη επιτυχία και ταυτόχρονα νοικιάζει χώρους σε ιδιωτικά εργαστήρια ή σε κινηματογραφικές εταιρείες ή σε μικρές μονάδες αναψυχής και έχει έσοδα, είναι ένα μοντέλο το οποίο λειτουργήσε και στην Ελλάδα με επιτυχία, όπου λειτουργεί και σε πάρα πολλές άλλες χώρες.
Αυτά, κύριε Μπελαβίλα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες μελέτες προφανώς. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ξέρω αν έχουν προηγηθεί κάποιες μελέτες ή αν υπήρξε.
Να πούμε εδώ κάτι. Εδώ ολιγορεί η πολιτεία με δραματικό τρόπο. Δηλαδή το 2013, πάει να πει 12 χρόνια πριν, όταν μας κάλεσαν αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι που υπερασπίζονται σήμερα τον τόπο τους στη Θάσο, κάναμε μια διεθνή ημερίδα που κατεβήκαμε δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα, το Δημοκρίτιο και το Πολυτεχνείο, τον Νίκο Δωρελιανό επικεφαλής το ένα και εμένα το άλλο. Και παρουσιάσαμε και μελέτες και αποτυπώσεις και προτάσεις και σχέδια και ένα σωρό πράγματα. Ξέρουμε να τα κάνουμε και τα κάνουμε και καλά. Mm-hmm. Για να το πω με έπαρση λιγάκι, γιατί ανήκω σε ένα ίδρυμα το οποίο μπορεί να έχει κάνει, έχει αποδείξει ότι έχει προχωρήσει ένα στυλό μνημείο σε εντυπωσιακό βαθμό. Όπως επίσης είχε γίνει μια σπουδαία δουλειά και από το Πανεπιστήμιο της Θράκης. Η πολιτεία έχει τις μελέτες. Η πολιτεία, αν ήθελε, αύριο το πρωί ξεκινούσε ένα σοβαρό business plan για το τι θα κάνει εκεί μέσα. Πάντως... αύριο το πρωί κυριολεκτό. Δεν αστείευομαι. Ξέρουμε τι είναι το παρατάκι.
Τι θα μπορούσε δηλαδή να γίνει.
Η πρόταση που σας είπα νωρίτερα, δηλαδή η δημιουργία ενός μεταλλευτικού πάρκου με διαχείριση του δημοσίου με χρηματοδοτήσεις πολλαπλών τύπων και με νοικιάσεις χώρων από τις οποίες θα υπάρχουν έσοδα, αλλά που δεν θα είναι αυτές που θα κυριαρχούν, δεν θα είναι το πεντάστερο που θα κυριαρχεί, θα είναι οι μικρές μονάδες αναψυχής. Και αυτό που θα κυριαρχεί, αυτό που θα τραβήξει τον κόσμο, και μιλάω για τον πολύ κόσμο, θα είναι το μεγάλο υπαίθριο μουσείο. Το μεγάλο πάρκο στο οποίο θα πάνε, όπως γι' αυτό ανέφερα την περίπτωση των μεταλλείων του Λαβρίου, όπου σήμερα έχουμε δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Mm-hmm. Πάντως, με πάρα πολλά έσοδα.
Επειδή την περιοχή την γνωρίζω καλά, κύριε Μπελαβίλα, είχε πάρα πολλά. Και δεν είναι μόνο στα λιμεναρία, και σε άλλα σημεία υπάρχουν.
Για τη Θάσο, λέτε.
Για τη Θάσο, ναι. Υπάρχουν κτίρια τα οποία ρημάζουν κανονικά, εκπληκτικά κτίρια.
Και οικισμοί, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα.
Και υπήρχε και δίκτυο με σιδηροτροχές, γιατί κατέβαιναν.
Ακριβώς.
Τα οποία έχουν εξηλωθεί, έχουν γίνει σχεδόν όλα πρέκια στα σπίτια, οι γραμμές. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πέρασαν. Οι ίδιες οι στοές. Οι οποίες σε πολλά σημεία αποτελούν, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα αξιοθέατο.
Είναι ατραξιόν αυτό.
Είναι ατραξιόν.
Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κόσμο μπορεί να προσελκύσει για ένα τέτοιο ασφαλές περιβάλλον.
Και μη ασφαλές εδώ, γιατί έχει λίγα χρόνια που κάποιοι επιχειρώντες...
Ότι και κακώς μπαίνουν, καθώς είναι μη ασφαλές, όταν αυτό μετατράπεται.
Μπαίνουν όμως, ναι, η αλήθεια είναι, φαντάζεστε, άμα είναι ασφαλές, πόσο περισσότερος κόσμος θα μπορέσει να πάει εκεί. Αλλά δεν βλέπω καμία... Ενώ είναι ένα μέρος το οποίο έχει μια ανάπτυξη, τέλος πάντων τώρα εγώ δεν θα την πω, είμαι ενάντιος σε αυτή τη μορφή της ανάπτυξης ξενοδοχειακών καταλυμάτων και μόνον αυτών, αυτό δεν το έχει δώσει καθόλου σημασία, κανένας, ούτε
νομίζω,
ναι. Διότι αναφέρες κανένας μια επιτυχή έτσι, ανάπλαση που έκαναν εκεί στο καλοκαιρικό στο λιμένα, δεν θυμάμαι να έκανε τίποτα άλλο ο Δήμος, ναι, ούτε η περιφέρεια... Ναι. Ούτε κανένας.
Θα σας κάνω δύο επισημάνσεις. Το πρώτο είναι ότι έχουν κηρυχθεί μνημεία της UNESCO πολύ λιγότερο σημαντικά μεταλλευτικά συγκροτήματα στον κόσμο. Και είχα την τύχη να είμαι στους αξιολογητές τους. Δηλαδή η αξία της Θάσου και του συγκροτήματος είναι αυτονόητη, είναι μεγάλη και θα μπορούσε μια χαρά να αποτελέσει ένα σημείο έλξης πολύ πολύ ισχυρό. Το δεύτερο είναι ότι δυστυχώς σε όλο το Αιγαίο αυτή τη στιγμή έχουμε μία πλημμύρα αναψυχιακών σε εισαγωγικά προτάσεων που στοχεύουν αποκλειστικά σε έναν μονολειτουργικό τουρισμό άγριας κλίμακας, κάτι νόμου, αυτό που ονομάζουμε υπερτουρισμό σήμερα, και το οποίο κινδυνεύουν πάρα πολλά νησιά ή κάποια άλλα καταστράφηκαν για πάντα. Η Μύκονος είναι ένας τόπος που δεν γοητεύει κανέναν να πάει, εκτός αν είναι... ο ολιγάρχης Τούρκος, ο οποίος θα πάει να κάνει επίδειξη του πλούσιου σκάφου.
Μα τι έγινε στο Σαρακίνικο στη Μήλο?
Τι έγινε στο Σαρακίνικο στη Μήλο, ή τι παίζεται στη Σέριφο με αυτή τη στιγμή 3.500 στρέμματα μεταλλείων που διεκδικούνται από μια εταιρεία που δεν ήρθε από πουθενά, ή τι παίζεται σήμερα στην Βορειοδυτική Χίο. Αυτή λοιπόν η κληρονομιά των εκατοντάδων μεταλλείων, τα οποία εξόριξαν τα σπλάχνα του Αιγαίου, τα οποία έδωσαν μεν δουλειά σε χιλιάδες νησιώτες, αλλά ταυτόχρονα μάτωσαν αυτοί οι νησιώτες για να δουλέψουν. Μια σπουδαία κληρονομιά, τεχνική κληρονομιά. Έχουμε προτείνει δεκάδες, εκατοντάδες επιστήμονες και τοπικές κοινότητες την ανάδειξή τους, και η Θάσος είναι ένα από τα κορυφαία. Η Μήλος είναι ένα από τα άλλα κορυφαία παραδείγματα, η Νάξος, η Σέριφος. Και όμως δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί το επενδυτικό ενδιαφέρον και το αναψυχιακό ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα επικεντρώνεται σε μια πολύ γρήγορη κερδοσκοπία μέσω είτε των μεγάλων ξενοδοχειακών καταλήμματων, είτε των κέντρων αναψυχής τα οποία βγάζουν πολύ γρήγορα λεφτά, είτε των καζίνων, είτε οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για να υπάρξουν τέτοιου τύπου αναδείξεις και τέτοιου τύπου.
Ενδιαφέρον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος.
Υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτές.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Από... Δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος να πεις ότι εδώ χρειάζομαι μια ήπια ανάπτυξη ή, εν πάση περιπτώσει, αυτή την εποπτεία ποιος την έχει.
Εδώ υπάρχουν δύο υπουργεία τα οποία θα όφυλαν να έχουν αυτή την, να κάνουν αυτή τη δουλειά. Το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτά είναι τα αρμόδια. Και σε εσάς επικουρικά θα μπορούσε και το Υπουργείο Μακεδονίας. Αυτά είναι τα υπουργεία τα αρμόδια. Ναι. Αυτά τα υπουργεία θα έπρεπε να βγάζουν την κεντρική ιδέα, την κεντρική χάραξη πολιτικής και να καλέσουν τους ιδιώτες σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Πώς καλούν τους ιδιώτες στην κατεύθυνση του ελάτε να φτιάξετε αναμογεννήτρια, γιατί έχουμε αναγεννήτρια, έχουμε αναγεννέργεια.
Φτιάξτε πανεπιστήμια, ξέρω.
Ό,τι σημαίνει αυτό, για να μην το συνεχίσω. δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόσκληση. Ελάτε εδώ να συζητήσουμε μια win-win
λύση,
αξιοποίησης τέτοιων χώρων.
Αυτή η πρωτοβουλία τώρα, κύριε Μπελαβίλα, προφανώς εξυπηρετεί ένα σκοπό, δηλαδή να ανοίξει το θέμα, να γίνει γνωστό, να υπάρξουν κάποιες...
Νομίζω ότι μετά από 12 χρόνια ξαναμπαίνει το θέμα δημόσια. Καλό είναι, τιμάει την ΕΡΤ το ότι προβάλλεται αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστώ και την πρόσκληση στη συνέντευξη.
Εμείς.
Ελπίζω ότι κάποιοι άνθρωποι θα σκεφτούν σοβαρά το μέλλον αυτού του πανέμορφου νησιού και την προοπτική της μη καταστροφής του. Και επιμένω ότι δεν είναι μόνο τα λιμενάρια, όπως και εσείς είπατε. Είναι και όλο το φυσικό κεφάλαιο, ο φυσικός πλούτος του νησιού, το βυζαντινό παρελθόν, είναι οι αρχαιότητες, είναι ένα σωρό πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν ένας σπουδαίος τόπο. Τώρα μου ήρθε στο νου μια ταινία η οποία γυρίστηκε, κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, να τη δείτε. Είναι το μονοπάτι του Αλατιού, The Salt Path, το οποίο περιγράφει, δεν έχει σημασία το story, περιγράφει και δείχνει τα τοπία της Κορνουάλης, Αγγλία. Ολόκληρη μια έκταση η οποία πρέπει να έχει μέγεθος σαν τη Θράκη, είναι η Χερσόνησος Κορνουάλης της νότιο δυτικής Αγγλίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε τι βαθμό διατηρεί τα τοπία της, τα μνημεία της και τις ακτές της. Και αυτό αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές τουριστικές περιοχές της Βρετανίας και της Βόρειας Ευρώπης. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πηγαίνουν για να περπατήσουν. Πηγαίνουν για να επισκεφτούν ήρεμα χωριουδάκια. Δεν υπάρχει κανένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Το έχω ταξιδέψει τον τόπο και το ξέρω.
Εμείς ακόμα δεν το έχουμε αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, και φοβάμαι ότι όταν θα το αντιληφθούμε
δεν θα έχουμε
τρόπο να γυρίσουμε πίσω.
Έχω μια στρεβλή εικόνα για την ανάπτυξη, την τουριστική ανάπτυξη.
Νομίζω και επειδή ζήσαμε αυτή την υπερβολική κατανάλωση, κατασπατάλησης των πόρων κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Θυμάστε περιπτώσεις άγριας οικοδόμησης που υπήρξαν, είτε με προσθήκες ορόφων, είτε με επεκτάσεις, είτε με δικαίωμα να χτιστούν δάση. Η ζημιά, ξέρουμε τι θα βγάλει. Έχουμε την περίπτωση της Σαντορίνης και της Μυκόνου, και όπως φαίνεται και της Πάρου που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, της Διάς. Το ξέρουμε το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας για να το καταλάβεις. Το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος.
Σωστά. Τώρα, κύριε καθηγητά, επειδή σας έχουμε για να το εκμεταλλευτούμε και μιλούσαμε πριν με τον Δημήτρη, λέγαμε με αφορμή αυτό που έγινε στην Μύκονο με τα λίμματα. Πέφτουν τόσα χρήματα σε αυτόν τον τόπο, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει το δίκτυο, ας πούμε τα δίκτυα αποχέτευσης, τα δίκτυα ίδρευσης. Είναι ιστορίες αυτές που χρονοβόρες.
Με βρίσκεται στη Σάμο αυτή τη στιγμή. Ακόμα δεν έχω επιστρέψει, επιστρέφω τις επόμενες μέρες και βρίσκομαι στη Σάμο. Επί 25 χρόνια δεν τελειώνει ο βιολογικός καθαρισμός μιας πόλης με 15.000 κατοικούς του βαθύ. Τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα. Το λιμάνι βρωμάει.
Πού μπορεί να οφείλεται δηλαδή τώρα, δεν είναι εδώ και
κανένα έργο. Την ανοησία και την ανικανότητα των δημοτικών αρχών. Να με συγχωρήσετε δηλαδή για την έκφραση μου. Και οπουδήποτε συμβαίνει αυτό, συμπεριλαμβανομένης Μυκών. Δηλαδή οφείλεται στο ότι προκρίνονται άλλα έργα άλλου τύπου και όχι ένα τεχνικό έργο το οποίο απαιτεί πολιτική βούληση και λίγο προσεκτική τεχνολογία.
Ναι.
Θέλω να πω ότι... να ρίχνουμε πετά, να ανοίγουμε δρόμους, να στρώνουμε άσφαλτο που είναι εύκολο, γρήγορο και με γρήγορο κέρδος.
Να βάζουμε κυβόληθο στα πεζοδρόμια και να λέμε ανάπλαση και τα λοιπά. Εντάξει,
αυτό ναι. Προτιμάμε να σας το πω με όρους λαϊκούς και όχι όρους. Τις αρπαχτές.
Άρα αυτό ήταν το ερώτημα. Δηλαδή,
το ερώτημα ήταν και δεύτερο.
Είναι δυνατό να μην έχει Μύκονος, να μην δουλεύει ο βιολογικός.
Έχει όριο αυτό το πράγμα. Δηλαδή εντάξει. Κάποια στιγμή όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο. Μέχρι εκεί.
Υπάρχει αυτό. Θα οδηγήσει στην κατάρρευση του προϊόντος.
Αυτό θέλω να ξέρω. Δηλαδή, έχει απεριόριστες δυνατότητες ένας βιολογικός, ας πούμε.
Όχι, δεν έχει απεριόριστες δυνατότητες προφανώς. Προφανώς δεν έχει. Και προφανώς κάποιος πρέπει να κάτσει να κάνει τη σοβαρή πρόβλεψη. Εγώ χτίζω. Χτίζω χιλιάδες καταλήμματα. Έχω προβλέψει το νερό. Για αυτά τα καταλήμματα, το νερό που θα κάνουν τα ντους οι τουρίστες το βράδυ.
Όχι.
Έχω προβλέψει το νερό για αυτές τις χιλιάδες πισίνες που χτίζονται αυτή τη στιγμή στη Μύκονο και στην Άξο. Όχι. Έχω προβλέψει την αύξηση από 30 κυβικά που είχαμε ανά νοικοκυριό στα 200 που είναι σήμερα στη Σέριφο. Γιατί ποτίζουμε τις εκτάσεις του γκαζόν, αν είναι δυνατόν στις Κυκλάδες ή γεμίζουμε τις πισίνες με νερό. Mm-hmm. Σε συνθήκες σχεδόν ερήμου. Και με συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα στη Σάμο πάλι δεν είχαμε νερό για 10 μέρες. Τσακωνόμασταν από ποια γεώτρηση θα έρθει λίγο νερό για να έρθει για την πυρκαγιά, όχι για τις πισίνες.
Για νησιά όπως η Σάμος ή και η Θάσος, στην οποία αναφερθήκαμε στην αρχή, είναι αδιανόητο να σκεφτεί κανείς ότι
ακριβώς.
Η Θάσος είχε, λέει, ήταν από τα νησιά που είχε λειψιδρία. Mm-hmm.
Ναι. Ακριβώς. Ναι. Σημαίνει ότι έχουμε μια πάρα πολύ κακή διαχείριση.
Δεν αρκεί να λέμε ότι είναι η βαριά μας βιομηχανία ο τουρισμός.
Κύριε Μπελαγή, κάνουμε χωρίς υποδομές. Χωρίς σοβαρές υποδομές.
Αυτό. Χαρήκαμε πολύ την κουβέντα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή στο μέλλον.
Να είστε καλά. Και βοηθήστε τη Θάσο να καταφέρει κάτι το Παναγιώτη.
Ό,τι μπορούμε.
Και εσείς βοηθάτε βέβαια με τη γνώση σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.